bo ya mukililelo na viu walingala lula kala Amerika
Wuto Washington DC
Edi Sangona Elobeli Eye, Topesa Mili Sungi ya Lionel Gaima na Cornelius Tenor na Nzele Amasini. Poko ilamu pebo yebo la muna banso na Sango ya Mokidialelo Uto Studio 17 na Washington DC. Na Sango ya Mokidialelo Toko Lobela. Nzoto ya baike ba iba bomo makina masasi na milulumi ya bandimi ba eyamba ya ba wazalendo ye kundami lelu na goma na Nord Kivu si manambula matari kopesa ndingisa nzoka nde mabota maike matari kokoba kuluka nzoto ya bana babango.
To lingaki ba kuba kunda lelo te bo omoni eza deja ngonga ngonga eposani kasi ye apesi biso ba explication na ye alobi bakoro eza na eta moko eza kobeba to patiente ba konda ba antere lelo.
Bato zumi na sambo ba kufaki na boku isami ya mabele na lisala na etuka ya mongala butu ya kutana mokolo mwayenga na se ya mpela ekasi.
Isami tena kati ya ndako mibale, bato zumi na sambo ne bazaki na kati wa kufi. Ezei mawa mingi bana wazemi sato, basi bakali sambo, mibali pe sambo. Wala tozena mawa mboka mbumezena mawa lukoza kuyoko wana tozena simekia.
Lelo toko pesa bino sango ya masano na linaka na biso etando ya masano. Tukulanda bongo mbela ya elombe ya bibotu na ekolo Kongo Demokratika Martin Bakole uto Londres pona bitumba ya molongo ya WBA. Tukulanda peli susu mobeti bibotu mususu Yuri Ilunga oyu a zongi Kinshasa pona bitumba ya WBF. Tukulanda pesa sango esusu na sango ya tandu ya matano masusu. Makamu maimaso toko kende na bu laina yangu na muantango kasi ya mbo toko pesa bino sango na bu kuse. Bakonzi baike babi kolubia molongo bazali kokoma na New York awa na Etats-Unis ya Amerika po na bobandi ya likitalinene lia ONU ya mbala tuku sambo na mwambi. President Félix Tshisekedi ya ekolo Kongo Demokratika Denis Sassou Nguesso ya Kongo Brazzaville lokola pe bakonzi babi kolubi susu bazali sika na New York. Denis Sassou Nguesso akomi na réseau social X ete ekozala pe po na ye libaku lia kokolisa boyokani na bikolubi susu. Pe kutumbula bo kutani ya bitando misato ya zamba minene ya batropika liye liko salima na Brazzaville na sanze ya zumiku ya bayi ndako ya musala ya president Félix Tshisekedi na ndako na bango na ngambo na bango basokoli ete mokonzi ekolo Kongo Demokratika akolobelande mambi matali bo kingi na monele ya mboka na hii. Félix Tshisekedi akozala pe na bo kutani bwa ODD tu ya misala miakoluka tumbwa ikuumela mokonzi ya ikulu Kongo Demokratika kuzala peli susu na bukutani na Black Caucus ya parlement ya Amerika au na Washington DC pi na bukutani misusu ya ndenge na ndenge nzo kande papa wa Roma mukambi ya Ekleja Katolika asakuli lilu na lisikulu ya pesi pembeni ya likita ya ONU ete mokili mosengili kusangana pona kutala ndenge klima e baby sami. Na Kongo Brazzaville mbula matari wangani sango ya boku isami ya bokonzi ezali kotambula na ba réseaux sociaux. Mulobeli ya mbula matari Thierry Lezim Mungala a singi bana mboka kozala na kimya pe kokoba musala na babango bomu mesano. Ba pandi sango ba ekolo eye bango pe batatuli ete ba muni eloko mokote kosalema na mboka eye. Bato ba waki na masasi na milulu ya bandimi ya wazalendo omokolo mwa tukumisato ya sanza ya mwambele ki ba kundami lelu na lilita lyoko na engumba goma na ituka Nord Kivu. Mabota mabango makutanaki ya mbuna yango na vice premier ministre pe ministre ya nteye kulu Kongo Demokratika Peter Kazadi pe ba sengaki ye lo mande pona pasi ba yuki lokola bitiki ba bitike basi pe babali ba tikali bikomba mabota masusu nde bazali kokoba kuluka bibembe ya bana babango. Bato zumi na sambo ba kufaki na boku isemi ya mabele na lisala na etuka ya mungala bazali ba ilibuta mibale ba ibazindaki na boku isemi ya mabele boi bosalamaki na butu ya mokolo mwamposo kutana mokolo mwalumingu luleki lobi mokambi ya meri ya lisala Desire Koyo a lobi ezali bongo po batungaki na bisika bipesama ndingisa tepe alaki ete manso mazali kosalema po na kopekisa sika bato kotunga na bisika bipesama ndingisa te misala mitelemisamaki lelo na badolite na engumba mokonzi ya nord ubangi epai bai mombongo mingi mingi bai lisangali sangisaka bango bengamaka FEC Fédération des entreprises du Congo bayanulaki na mbela ya babundi bwa makoki mabomoto pona kosenga bobongisami bwa nzela itope route nationale numéro 24 ba magazini zando misala ya boteki mingi bitikalaki ya kokanga Gaz butan e komi pasi ya kozoma na Congo Brazzaville uto sika mposo misato ba sali bayango ba komi bongo kozwa koni pona kolamba gaz butan eye e zangi atako Congo Brazzaville ezali moko na bikulu bibi misaka petololo mingi na Afrika. Ntuma ya mwasi ya Allemagne na Pekin anale baebok a bengi samaki lubiluliki na ministere ya mambi ya bikolo bia bapaya ya ekolo Chine sima na koloba ete president ya Chine Xi Jinping azali diktator tomo konzi ya Kanza isakoli Berlin mpona Chine maloba maye mantuma ya Allemagne mazani bongo matumuli ma politiki mokonzi ya ekolo Amerika Joe Biden alaki kokoba kopesa etumbu na Iran pona misala miyango ya matumuli Joe Biden alubi yango si mana bopesa ni ya bato ba boloko kati na bikulu mibale Etats-Unis na Iran bayi Amerika batano batikami pona bopesa ni bakangami boye bozali kolanda sango ya mukili ya lelo uto Washington DC Zoto ya baike ya baye babo mamaki na masasi na milulu bandi miba e ya mba ya bawazalindo ba salaki omokolo omwa tukumi sato ya sanza eliki e kundami lelo na goma si manambula materi kopesa ndingisa nzokande mabota maike mazali kokoba kuluka nzoto ya bana babango tolanda bongo sango yango na fiston ise mwami.
Peter Kazadi, vice-premier ministre, pe ministre ya Ntei, yenko lo Congo démocratique, akomaki lelo na ngumba goma mpe akutanaki na mabota maso maye, makufela bandeko babango, mukolo mwa tukumi satu ya sanza eleki na ngumba goma, na milu ya bandimi, ba eyambala wazalendo, ba ye bazale kosenga bolungui bwa monisko, misala miya Nations Unies na ekolo eye. Nsima poso mibale, mbula matari pesi nzela, yabo kundami babatu baye, poete, nzoto na bango, ekomiko bimisan solo, ya kopola, nandaku ya malili, ya l'hôpitalo Lacan ya mapinga ya katindo. Tula ndanatina likambolie, John Kasereka, oyu, abungsa gimpe leki na ye, ya mobu zomi na libua na milu miyango.
Tolingangi to baku baku ndalelote, po umoni, eza deja ngonga eposani. Kasi ye, apesi biso ba explication na ye, alobi bakoro eza na eta moko eza kobeba, to pasiante ba konda, ba antere lelo.
Bino bolobini.
Biso tozalaki kokolinga ba antere moko la lobi.
Me lelo bondimi.
Soki a lobi ba compassion na eto to esquise ye azana na urgence azana na mission na eto ebi mokolo kozonga na ete to ndimi a lobi ba tumi bale par famille ba ko accompagner ba ko to kay na cimetière si mama tanga a lobi boy procès wana ezana nku e ko continuer soki ba officier wana ba garde présidentiel wo azako bazana cour militaire na Nord Kivu soki réellement baza coupable l'état a causa la responsable civilement responsable pe e bakosala makambo azolo baeza indemnisation ya ba famille oyo mwan moke mbambongo ba pesi eza po matanga na famille batu ba panzana me oyo babalo baka indemnisation ekoya après procès
bon moza boni
bo ba bazoko na décharge wana 5 millions de francs congolais
nzuka nde nzoto mingi ezali kino sika komona te Peter Kazadi vice premier ministre peu ministre ya Ntei abonisaki mabota Mansompe abiengi mabota maye kukomisa nkombo ya bandeko babango na baibo kengi mpwete bulukiluki bokuba na tinete nzoto ya bandeko bana emonisama. Tuka maloba ma Peter Kazadi na elobileve olingala.
D'abord, to presente condoléances na ba famille o nyonso ekufeli bandeko na utiko solola na bandeko oyo bakufeli lokani na bango. Gouvernement a eu en charge ba frais funéraires nyonso a bongisi pe enveloppe a pesi na famille moko moko pour que tokende kokonda bandeko avec dignité. Lokani nyonso eleki na kimia nazo senga na population bazala na kimia a pesa munguna nzela te akota a déstabiliser biso bobi munguna tozana yi kombo na ye aza Rwanda azali ko infiltrer biso pona kokotisa division kati na biso esengeli to se surpasser malgré douleur toyoki ko sauvegarder o ezali essentiel ezali mboka esengeli to bundela mboka babotra biso yango
mabota maike mazui abandeko bobangote likamuni ko lubana tina likamboli
nasengi na bandeko nyonso oyo amoni ete abungisi moko kati na bango akende ko se signaler na la police apesa ba detail ya ndeko naye o abungi pour que police e mekana kolukaye donc ezo senga collaboration entre la population na la police na ngonga o tozali kolo
baimbula matari bapesa ki mo mosolo moke na mabota masoma mabungisaki bandeko babango mpe basakola kete bakukuta na nsima ya matanga pona kutalo lenge nini bakosala pona bandeko baye babungisaki bomoi babango na milulu mia mukolomona mbula matari ya ituka ya Nord Kivu nde epesi makoki manso mpona bokunda mibwa bato baye wuta engumba Goma fiston isi mwami pona olaka l'Amerika
matundu mingi fiston isi mwami. Bato zomi na sambo ba kufaki na boku isami ya mabele na lisala na ituka ya Mongala butu ya kutana mokolo mwayenga na mokolo mwa tango na sima ya mpela ikasi sango yango epesa melibiso na Frank Bilwe.
Likama yangoli uti na mpela ekasi iye inoki kubanda mkolo mwamposo kinontongo ya mwalumingu loleki tuyoka mukambi wa meri ya Lisala Desire Kuyu.
Batu bakufi na Lisala e uti kile mabele bukani baza haki na sena ngomba bamsu bapanda kalikolo bongo mabele bukani enyeti bandako alo bandako enyeti onandako mibale isami tena kati andako mibale bato zomi na sambone bazaki na kati bakufi ezali mawa mingi bana bazali misato basi bakali sambo mibali pe sambo wala tozali na mawambo kamovimete na mawa lukaza koyoka wana tozali na simetiere tokomi deja esika ya kokunda.
Mpona mukambi wa Engumba Lisala baimboka bazali kutonga ndako na bisika bilongo banite ntalatina mpenza ya likama liango Desire Kuyu mukambi wa Engumba Lisala alimboli na VOA Lingala.
Kitana yu sa wote ndeko Frank likama liwana isale mipona anasi na kutonga bandako batu baza kutonga bandako mubulu baza kutomba bisika kutonga ndako na bangomba nde ba o bazaki likolo ba pusani pe meme na ngoma mingi yango ebulema ezwi ba o bazaki na se donc kompona meko
mukambi ya Engumba Lisala apekisi lisusu ete maso mazali kosalama mpona kopekisa makama malolenge lona toyoka lisusu Desire Kuyu.
Sikawa tokokoloba nano eloko moko te kasi meko kozanga te mpo te bato wana nyonso toyoliki ate na lisungi ya gouvernement provincial tokolongola na makasi mabota to bato baso bazali pembeni wana ya mabulu tena bisika ekoki te mpo te batonga pate utokala flama abongisa kati bisika wana ezala ba espace vert me bato mpona lokoso ya bisika ya kofanda mpe lokoso ya mbongo bakei kotonga bandako bisika o wana bongo ezali mbaa mingi kasi ayebi te leta kozwa meko na ye ya solosolo pina.
Moko wa baye babiki na likama azangite kopesa litatuli tomoyoka.
Baba na koya lisa bango balikama somo tolali na butu tosotokimba moko ndako gri ekpeli biso njembe songi ya ngolu abundibundi biso botima bai nanga bimi tango bimi abadiko benda bana bade abende bana botimana babimi tango bana basati babima eko benda benda boti na bimi katigali na yebite na bakufi nyoso
tolala ina ndako batu bimi
tolala gina ndako na biso tolaki bato jomi na moko.
Mukambi wa ituka ena César Limbaya asengi na baimboka kozala na kimia pe azumo kano ete kobanda o lelo nkino mokolo mwa ntuku mibale ya sanza ye musala musengeli kozali mate oyetando mobimba ya ituka ya ye bosengeli koyeba ete nzoto ya bawei ekundamaki bobele lobi loleki utogemena Frank Biliwe pona lulaka lwa Amerika.
Matondo mingi Frank Biliwe utogemena.
Na Kinshasa kuhi kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba program nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Etando ya masano. Pasango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Na box tu na bibotu Martin Bakole elumbe na ekolo Kongo Demokratike na lesanolie asakoli eti alsingi kubunda po na nkamba ya molongo ya WBA kasi esengeli na lisungili ya mbula matari po na koyeba kokokisa pe kosala bitumba byango kaka na bitu na bibotu na WBF moyi ekolo Kongo Demokratike Isa Kayembe ati nkamba na ye ya intercontinental po na kuwilila yango na Yuri Kalenga oyo azungi sika na Kinshasa tukulanda maloba ma Yuri Kalenga awa na MMA bitumba biye bisangisa kama sano mingi ya bitumba Ange Lohosa mobundi ya lisano liye chupi ya ba art martio na ekolo Kongo Demokratike avanda kabongo na Suisa longa kimikulu miliki na libandela liya sanza moye ekolo Irlande Risa Mike Michael na bitumba ya kaje ba warrior tukulanda pe Miano apesa kibongo na Natalie Seka Buoro Awa. Poko ilamu peboye bulamu na banso na itandu na biso ya masano ya lelo. Tukubanda bongo itandu ya masano ya lelo na lisano ya motopitope ya ndembo na Ligue des Champions ya Afrika epayi. TP Mazembe tout puissant Mazembe topé Angleterre et Kenda Kibongo ko beta Big Bullet mongete moko na libungu tulu na Malawi nzokande maedema ya Ghana et Longa Kibongo na mboka na yango mingete misatu na moko Oroya ya Guinée na ngambo na yango Espérance ya Tunis et Longa Kibongo AS Douane ya Burkina Faso mingete misatu na moko ndenge moko pe CR Belouizdad ya Lunga Kibongo mingete misa tupe na moko liboso ya Bo Rangers ya Sierra Leone do yangonde sango itali bongo lisano ya moto pitope ndembo na makolo na box tupe bibotu Martin Bakole oyo alonga ki mikolumine ki basanza eleki bitumba ya molongo azali bongo na molongo ya mibale na WBA sakoli ete asengi kubunda po na nkamba ya molongo ya ligue eye ya WBA kasi esengeli bongo apesama lisungi ya mbula matari po bayi Angleterre etika azali bazali kosenga ye koyemko kosala bitumba yango pe kotia mosolo po na kopesa na moto bakobunda yango na ye pona kowile lankamba asengi bongo na mokonzi ya ekolo Kongo Demokratike pe na mbula matari ya ekolo ekolo Kongo Demokratike kopesa ye maboko tulanda bongo maloba mwana mboka Martin Bakole atiaki ye moko na réseaux sociaux pona kobwaka mbela wa ye tulanda
condition o bapesinga ezar omosokinga yi na meki kofuta adversaire nanga mbongo oyo esengeli epi kozwa charge ya koorganize po adversaire azalaki vacant mpona bato bayebima mabox titre oyo Daniel Dubois azalaki nango avant ke kobundela na ozik etikalaki vacant siko moto atikaki yango vacant nde aza na poso ya kozonga Emmanuel Char yake abundela titre na ye siko contre nga numero 2 po Deonta Wilder aboyi kondima abu andimi abunda na Joshua alors eloko oyo ezongeli ke non soki ngai mboka na nga bandimi gouvernement congolais bandimi kofuta mbongo adversaire e koorganize komba na Congo wana nde linik sel moyen na chance naza nango ya kobundela titre mondial oyo eza na minute oyo eza nano bale eza na ka na nga alors namoni ke chance yango wana dream na ngai ya ke non nakoma champion du monde yango wana eza pre
ezalaki bongo mobeti bibotu Martin Bakole na mbela abwaki uto réseau social ex ezali kala Twitter mpona kosenga ite bakonzi ba ekolo Congo démocratique basunga ye mpo te asala bitumba mpo na elikia ete azwa nkamba ya WBA. Totikali kaka na bibotu kasi na ligue mosusu ya WBF moyi ekolo Congo démocratique Issa Kayembe atie nkamba na ye ya molungi ya intercontinental mpona kowulela yango na moyi ekolo Congo démocratique mosusu na kombo ya Yuri Kalenga oyo azongi bongo sika na Kinshasa mpona yango Valdo Yambayamba Simon azwaki bongo maluba ma Yuri Kalenga na bokomi boye na Kinshasa na libanda ya mpepo tolanda bongo Yuri Kalenga
et surprise ezaka ke nga na boxeur donc na bombele wamba surprise bele kaimbe isa ise ngai Yuri Kalenga kanga photo na bana nayo nga na kangi photo na bana nanga et puis na senga na ba congolais ba ya otala le 23 septembre total elongia kaimbe isa nana ozala bogar na likola ring ko na mpona niveau na ko beta e ye mora au sentier que niveau ya Yuri Kalenga za niveau ya boxe congolais te nga na na Congo mtatika la beta ngate. Et puis, dans mon boxeur monté dans le Congo, si dans ta carrière, dans la boxeur congolais monté au Bétama. J'espère qu'après KMBI, ça va défier M. Zala. De toute façon, on a lancé défi à tous les boxeurs congolais. On a fait un poids lourd. Ou à Monique, au Béta, Yuri Kalenga, pris combat KMBI, ça. Aya. De toute façon, combat, on a KMBI, ça, ça, aller dans le Congo, retourne en Belgique. Mais il y a un Béta tellement KO, moko. Na Congo, aux ala té capable à ça la retourner na Belgique, na otika inap na kata Congo et puis na rive ça ba na Congo nyonso. Subongo mona ma kofe pi la moto. Boya ta la le 23.
Et ça kibongo bobeti bibotu topé boxeur ya école Congo démocratique Yuri Kalenga koloba pona bitumba a kosala na Issa Kayembe na ligue ya WBF na Kinshasa pona koyela nkamba na yango. Na MMA ezali lisano lisangisaka bitumba ya masano mingi ya bitumba Ange Lohosa ezali mwana wa ekolo Congo démocratique abundaka ba armasio o mixte lokola webenga maka kati avandaka na Suisse auteki kolunga mikolo miliki na sanza eye na libandela moyi ekolo Irlanda Rhys Makel na bitumba ya Cage Warrior ndenge balobaka awa na angele na mokano ya bazuzi Natalie Sekaburu a solola kina ipe atunaki mwa mituna akubongole yango na Lingala pona biso tulanda.
Engambe ekolo Congo démocratique ya bitumba ya MMA Ange Lohosa alakisi esengo na ye wuta Suisse e pa ya vanda simana kolonga moyimbo ka Irlande Rhys Makel na mokano bwa bazuzi alobi esengo na ye ezali mpo moto abundaki na ye ayebana wuta kala na makambo mabitumba biye lokola abundaki liboso mpona UFC Ultimate Fighting Championship mpe mpona mabongisi masusu oyo azalaki champion du monde na yango. Mbe Ange Lohosa atalisi lisusu ete kobongama na etumba yango ezwaki sanza misato. Toka Ange Lohosa.
Il nous a fallu 3 mois.
Ezwaki biso sanza misato pona tomilengele etumba ya pona kuluka koyeba disika ya makasi ya botawu amununa na ngai na ntina kozwa mayele masengela ki kosalema. Ezwaki libaku malamu ya kobunda mwa bisika mingi na mokili mobimba oyo nalingi na ntango mokuse ezali kokoma na top 10.
3 na USA, pe misusu na Moscou, Allemagne na Suisse. Azali sikoyo na mokano ya komata na molongo ya kategori na ye pona kolakisa elongi ya Suisse pe RDC na likolo ya mabongisi maikolo Amerika. Nathalie Sekabouro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabouro. Bilombe ya ekolo Kongo Demokratiki ya lisanuri ya Taekwondo ba kinda kibongo kubunda na Seoul na Kore du Sud na lisanuri ya Taekwondo kasi bazunga kimboka ba mimi atan kamba mokote zaki posu muliki tokozunga la bongo awa sango tuzwa kibongo na Simon Valdo Yambatolanda.
Pona mbala na bango ya yambo na kondunga na ya championnat du monde ya taekwondo ITF na, na Seoul na Kore, baleopa ya Kongo Demokratiki balongi ya tamba no mokote. Kasi, bayekoli mwa mingi ndakisa Enoch Luvalu ye alonga ki mousani ya Angleterre Callahan Elliot na bitumana ye ya liboso.
Ya première fois na bunda Coupe du Monde, ya liboso na gagne nao 4 fois champion du monde, na gagne liboso premier combat, puna ki na deuxième combat puna élimination, participation ye osala mawana ya ngomoni. Mwa ba, ba sanso ya ki mwa muke longo moni epese ya mapete basi
nanga mona ye grass banda abandi ete pirulu ya bitumba na ye na moyi Argentine Seko Facundo e beta makima la mote yango ebimisa ki na bitumba
batunyo so ba moni o se passé côté re salami tout le monde ala ki me content par rapport à mambo salami mais on n'a pas de choix vu qu'ils a payé notre première expérience et on participer na coupe du monde to accepter toujours ba résultat nyonso moi pas c'est parce qu'il a vraiment anormal na ba résultat tout le monde na moni na gagner combat na ba jugé ni fallait ba jugé chez ati
ata balongi mbano mokote basani ya Kongo Demokratiki ba moni bokeseni nini ezali na maye bango ba yebi pe ba laki ko sala malamu na mbala ya sima elobi Enoch Luvalu na Jeremy Kiyama
ezana ba blom zuto ko to changer de mona a pa on de mona ba blom zuto tabara na niveau national moni ya ya quand même quelques astuces au et ba sa magi dans le sens que ba enchaînement ya ba ku ebele so ye ba ngote prochaine occasion na sala l'effort ko arrange j'ai ma place me saute mon nique ça va être quoi là tout ça m'en va bien
donc il y a une beaucoup d'expérience aujourd'hui à Ovema donc tu continues dans ma tête que non l'obito ça c'est pas malam
nanga mo mususu esengo na bango ezali pe le longue bazui esika kuna mbada ya yambo na championnat du monde ya taekwondo kuna nisama maduba ya grass banda
kukuma deja na sol o bisika taekwondo banda mabele o taekwondo kilami donc elle a esengo mingi et na se prepara ki bien voilà résister mon ami ce qu'elle a ba kotérité mais héro deja na catégorie nanga nanga giti final parce que natali bango tout ne wa bonu nanga katanga zati
kasi bokeseni nini ezali na taekwondo ITF pe WT Augustin Dinganga mokambi tope secret général ya fédération ya taekwondo ITF ya Congo démocratique nde ya yanuli boye
taekwondo oyo iza na biso awa lelo taekwondo ITF donc ITF qui signifie international taekwondo federation tout d'abord le 1 tout d'abord federation mongote deuxième différence au bunda na air ya combat mongote biso casque na moto protège bien na monogo protège avant protège tibia coquille gant des mains comme boxeur na gant des pieds ya full contact bango de l'autre côté ba mina kuna bango bazaka na casque na moto protège dans protège avant bana protège tibia na coquille na plastron
estenge de bongo ko yeba ite balolengi mi bale ya taekwondo ye eko tambola na Kongo Demokratiki na bokeseni na yango
ezalaki bongo sango etali taekwondo yango nde esukisi etando ya masano ya lelo topesi bongo matondo mingi na bino basobolondaki biso matondo mingi pe na Simon Valdo Yamba na Nathalie Seka Buoro toko bakolanda sango esusu na lolakala Amerika na li nakana biso sango ya mukile lelo ya motu ezalaki ete nzoto ya bayike ya bayiba bomomaki na masasi na milulu ya bandimi baye yamba ya bawazalindo ekundami lelo na Goma sima na mbula matari kopesa ndingisa kasi mabota mayike masusu mazali komona nzoto ya bato babangote na lisala na etuka ya mungala batu zumi na sambo bakufaki na boku isami ya mabele na se ya mpele kasi ya butu ya kutana mokolo mwa eyenga eleki matundu mingi na bilo banso matundu mingi na Cornelius Tenor na Lionel Gaima bai basunga kibiso unze la ya masini toko bakolanda lulaka la Amerika pe sango susunde tuju yango na site internet na biso pe na ba réseaux sociaux na biso viwa lingala ngai kumbu na ngai Edi Isango. Thank you.